par 62, pret 22 atkarus nav. Likums ir pieņemts.
Pēc 3 stundas ilgām debatēm Saeimas deputāti akceptējuši steikšus virzīto Rīgas domas atklāšanas likuma projektu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūts no attīstībai par chronoloģiski atgādināja par trūkumiem Rīgas domas rīcībā gan pirms konkurences padomas lēmumu iesaldēt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar kopuzņēmumu Tīrīga, gan pēc tam sekojošo ārkārtējo situāciju atkritumu apsaimniekošanā galvaspilsētā. Pagājušajā nedēļā pilnīgas rīcība nespējas apstākļos jau paši domnieki ar kvorumu neesamību sēdēs pēc kārtas parūpējās par vēl vienu iegunstu domas atlaišanai.
Mīstīs ierēņi ir secinājuši, ka Rīgas domas darbība ir ne tikai nelikumīga, bet tā arī neatbilstoša vietējās sabiedrības interesēm un veicina sabiedrības neusticību vietējo pašvaldību spējai strādāt likumīgi un vietējo iedzīvotāju interesēs kopumā. Līdzīgi kā trešo pasaules valstu diktatori, kur pēc ilgstošas nemākulīgas valdīšanas, korupcijas skandāliem un ekonomiskas katastrofas aizbēga trimdā, arī bijušais Rīgas mērs šobrīd Briselē neredz savu vainu pie situācijas, kādā ir nonākusi Latvijas galvaspilsēta Rīga.
Ministrs ir pārliecināts, ka atkrituma krīzes juridiski precīzi novēršana Rīgā tikai pēc valdības un Saeimas iesaistīšanās bija pietiekams iemesls domas atlaišanai. Saeimas juridiskais birojs gan vērtēja citādi. Vajadzēja sagatavot atsevišķu domas atlaišanas likumu par kvorumu trūkumu dēļ nenotikušajām sēdēm, pauda vairāk Saeimas deputāti, tai skaitā Dana Reiznieca Ozola no Zaļo un Zemnieku savienības.
Ir uztaisīta socioloģija, kas parāda labs rezultāts, ja tagad būtu Rīgas domas vēlēšanas, varētu dabūt kārtīgu mandātu. Un tas ir arī īstais iemesls visam šim vingrinājumam, kādēļ ar šo likuma projektu ir mēģinājums ar labo roku kasīt kreiso ausi. Ja būtu uztaisīts viens smuks likumprojekts, gan juridiskais birojs to atbalstītu, gan Bondars droši vien to kaunpilno juridisko brāķu ar atkritumu apsaimniekošanas likumu iebāstu kārtīgi dziļā atvilknītē, un mēs visi aizmirstu, nemaz nepieminētu.
Deputāte Jūlija Stepaņenko norādīja, ka Rīgas domas atlaišanas veidu vēl ilgi varēs studēt. Savukārt saskaņietis Valērijas Agešins norādīja uz sliktiem pārvaldības principiem valdības rīcībā.
Skaidrs, ka daļa letiecīgo ļaužu ar milzu sajūsmu šodien uztvērs Rīgas domas padzīšanu. Taču patiesībā nav tā īsti par ko priecāties un gavilēt. Turklāt ap šo likuma projektu notiekošais valdībā un Saeimā neliecina par labas pārvaldības principa ievērošanu. Tas ir arī labas likumdošanas prakses pārkāpums.
Tagad šo likumu vērtēs valsts prezidents, kurš to var izsludināt 10 līdz 21 dienas laikā vai arī atdot Saeimai caurlūkošanai. Izsludināšanas gadījumā Rīgas domē darbu līdz jauna domas sasaukuma izveidēji sāks 3 pagaidu administratori, ministriju pārstāvji. Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas varētu notikt 25. aprīlī, lai Rīgas doma ievēlētu uz 5 gadiem. Atbilstoši Centrālās vēlēšana komisijas aplēsēm vēlēšanas arīkošana izmaksās vairāk nekā 860 000 eiro. Jānis Kincis, Latvijas radio.